Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Այսօր մայիսի 9-ն է, Հայաստանը ևս նշում է երկրորդ աշխարհամարտի հաղթանակի օրը։ Հայաստանում եւ Արցախում հարգանքի տուր թեմատուցվում նաեւ Արցախյան պատերազմում զոհվածների հիշատակին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության բանակցությունների մեկնարկին հայկական կողմի առաջարկների բովանդակությունը մնում է անհայտ։ Մոսկվայում մայիսի 9-ի զորահանդեսին Վլադիմիր Պուտինը իր ելույթում պաշտպանել է Ուկրաինա ներխուժել այն կրկին համարելով կանխարգելիչ գործողություն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին համոզմունք է հայտնել, որ Ուկրաինան կհաղթի այս պատերազմում։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, կառավարության նախագահ Միխել Միշուստինին հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի օրվա կապակցությամբ։ Մայիսի 9-ի արդիվ վարչապետը շնորհավորական ուղերձներ է հղել նաև ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարներից մի քանիսին և Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր Ստեփանակերտի հուշահամալիրում ծաղկե պսակ ու ծաղիկներ է դրել մեծ հայրենականում զոհվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին և արցախյան ազատամարտի նահատակների շիրիմներին։ Հարությունյանին ուղեկցել են Արցախի պետական և զինվորական բարձրաստիճան ղեկավարությունը, օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչներ, խորհրդարանի նախագահ Արթուր Թովմասյանի գլխավորությամբ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ելույթ է ունեցել նացիստական Գերմանիայի նկատմամբ հաղթանակի օրվա արդիվ։ Նա հավաստիացրել է, որ Ուկրաինան կհաղթի իր օրահարձակված Ռուսաստանին և ոչ մի թիզհող չի զիջի թշնամուն։ Հաղթանակի օրը մենք կրվում ենք հանուն նոր հաղթանակի մեր հողը, փամփուշտներով և արկերով է ցանված, բայց ոչ մի թշնամի այստեղ արմատ չի ձգել, ասել է Զելենսկին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաղթանակի օրվա զորահանդեսի ընթացքում խոսել է հայրենական մեծ պատերազմում խորհրդային բանակի ցուցաբերած հերոսության մասին և դատապարտել է իր ձևակերպմամբ արտաքին ուժերին, որոնք ցանկանում են թուլացնել ու մասնատել Ռուսաստանը։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմի 75-րդ օրը հնչեցրած ուղերձում նա ոչ մի անգամ չի արտասանել Ուկրաինայի անունը և չի խոսել ռազմական գործողության ընթացքի կամ դրա հնարավոր տևողության մասին։ Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն երեկ Կիևում հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն և նոր օգնություն խոստացել ռուսների ագրեսիան ետմղելու համար։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլեսը այսօր հայտարարել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինայում անպատվում է ռազմական անցյալը և կրկնում 77 տարի առաջ գերմանացի ֆաշիստների գործադրած մարտավարությունը։ Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայի քաղաքային խորհուրդը ընդունել է Խորհրդային միության մարշալ Իվան Կոնևի պատվավոր քաղաքացիությունը չեղարկելու որոշում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը և սկսենք Ստեփանակերտից, այնտեղ ևս նշել են մայիսի 9-ը, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ծաղիկներ են դրել երկրորդ աշխարհամարտի հուշարձանին, արցախյան պատերազմի նահատակների շիրիմներին, Ստեփանակերտի փողոցներում բնակիչները տարել են նաև նախկին խորհրդային միության մեծ կարմիր դրոշը։ Ստեփանակերտի միջոցառումների մասին լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախում լռության հրոպե է ի հիշատակ արցախյան առաջին 40-ը և 44-ը պատերազմներում ու մեծ հայրենականում զոհվածների։ Բոլոր մեծ ու փոքր խաչմերուկներում երթևէ կդադարում է, մարդիկ է լուր, կանգնած, հարգանքի տուրք են մատուցում։ Տոնական աղմկոտ միջոցառումներ չկան, պետական ու զինվորական պաշտոնյաների այցելությունն է Ստեփանակերտի հուշահամալիր եղբայրական գերեզման։
Եվ հպարտություն է զգում, եւ ամոթ է զգում։ Հպարտություն, որ այդպիսի տղաներ ունեինք, ամոթ, որ մենք ողջ ենք մնացել, իրենք հողի մեջ են։ Դրա համար ավելի մեծ պատասխանատվություն ես գրում։
Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը շեշտում է, հիմա միայն աշխատելով պիտի տոնենք, հետո եթե արժանի լինենք, նոր հաղթանակ կլինի։ Մայիսի 9-ին Արցախը Շուշիի ազատագրման, սեփական բանակի կազմավորման ու մեծ հայրենականի հաղթանակներ տոնում։ Հաղթանակները վաղեմության ժամկետ չունեն, ասում է Դավիթ Բաբայանը, այսօր էլ կարևոր օր է։
Այդ տոները նաև արյամբ են, հասկանում եք, ներկվել լավագույն երբեղաների։
Բերդաքաղաք Շուշին ազատագրվեց ուղիղ 30 տարի առաջ, այսօր այն Ադրբեջանի հսկողության տակ է։ Արցախի արտգործնախարարն ասում է, Շուշիից հրաժարվել չենք կարող, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն օր պիտի խոսենք Շուշին ազատագրելու մասին։
Շուշից որևէ մեկը չի կարող հրաժարվել, դա նույնն է, ոնց որ մենք հրաժարվենք ուրեմն Արարատից կամ Մասիս, ասես մեր Սարից, չէ՞, կամ Անիից, կամ չգիտեմ այլ ինչ-որ մեր կարևորագույն վայրերից, չէ, դա հնարավոր չէ, որևէ մեկը իրավունք չունի, բայց դա չի նշանակում, որ իհարկե նաև պետք է ամեն վարքյան ասենք, որ մենք վաղ ազատագրելու ենք Շուշին եւ այլն։
Երկար էի մտածում, որ վաուղերցում Շուշիի հերանկարին անդրադառնամ, թե ոչ, ասում է Արցախի օմբուդսմենը, ի վերջո գրեց. «Մեր ինքնության եւ օրվա իրականության միջև անջրպետ է, խորը անջրպետ. Մեր ինքնությունը շարունակում է մնալ հաղթանակած, իսկ իրականությունը
Շուշին մեր ինքնության անբաժանելի մասն է։ Ես նաև լինելով անկախության սերնդի ներկայացուցիչ կարող եմ ամենամեծ վստահությամբ հաստել, որ մեր ինքնությունը տարիներ շարունակ ձևավորվել է նաև այդ հաղթանակների հիմքով, եւ ստեղծված իրավիճակը մեզ համար անհամակերպելի, հա, այսպես ասենք, մի իրավիճակ է, որին Արցախում ապրող մարդիկ չեն կարող համակերպել։
Եռատոնը կվերադառնա որպես լիարժեք տոն, հույսունի Արցախի օմբուդսմենը։ Մայիսի 9-ի հաղթանակի ու խաղաղության տոնը հարգանքի ու խոնարհումի օր է դարձել։
Երկար ժամանակ մայիսի 9-ի հաղթանակի օրը Արցախում եւ Հայաստանում նշվում էր Եռատոն, միաձուլելով երկրորդ աշխարհամարտի, Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի եւ Շուշի ազատագրման հաղթանակները։ Սակայն Շուշին գրավելու գործողության մասին բամբասանքի նման ող խոսակցությունները շարունակվում էին մինչև ընդհուպ Շուշին կորցնելը։ Երևի հազար տարվա մեջ հայերը մի քաղաք էին ազատագրել եւ սկսվել էր ով ազատագրեց, ով գրավեց, ով չիմացավ։ Այսօր արդեն այլ իրավիճակ է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ուղերձում նշել է, մեջբերում եմ. 44 օրյա պատերազմից հետո կսկիծով եւ դառնությամբ են կարձանագրում, որ Արցախյան առաջին պատերազմում տարած հաղթանակը ոչ միայն չկարողացանք փոխակերպել դիվանագիտական, քաղաքական, տնտեսական հաղթանակի, այլև այդ հաղթանակի բազմաթիվ պտուղներ կորցված են, Արցախը եւ Հայաստանը կանգնած են լրջագույն մարտահրավերների առաջ, մեջբերման ավարտ։ Հայաստանի ղեկավարն այսօր այցելել են Եռաբլուր հաղթանակի այգի, այսօրվա պաշտոնական ուղերձներին, արարողություններին անդրադարձել է Նաիրան Ալբանդյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Մայիսի 9-ի հաղթանակի եւ խաղաղության տոնի արդի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձով անդրադարձել է Շուշիի ազատագրմանը եւ դառնությամբ արձանագրել, որ Արցախյան առաջին պատերազմում տարած հաղթանակը ոչ միայն չփոխակերպվեց դիվանագիտական, քաղաքական, տնտեսական հաղթանակի, այլև այդ հաղթանակի բազմաթիվ պտուղներ այսօր 44 օրյա պատերազմից հետո կորցված են, իսկ Արցախն ու Հայաստանը կանգնած են լրջագույն մարտահրավերների առաջ, ապա շարունակել, որ տարածաշրջանային խաղաղ գոյակ ակցությունն է անվտանգության միակ հուսալի երաշխիքը։ Ուղերձում մասնավորապես կարդում ենք.
Այս իրավիճակին, սակայն, մեր արձագանքը ամենևին էլ վախճանաբանությունը չպիտի լինի, այլ սթափ սառը գրագետ վելուծությունը այն պատճառների, որ հանգեցրել են ռազմաքաղաքական ու տարածաշրջանային այսօրվա վիճակին եւ ապագայի պրագմատիկ պլանավորումը։ Հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը տված մեր նահատակների արյունը չպետք է մսխվի եւ նրանց գործի մեծագույն արտահայտումը պիտի դառնա հայոց ուժեղացող պետական ընդունությունը, Արցախի հայության իրավունքների լիարժեք իրացումը, մեր ցերունդների խաղաղ զարգացումն ու տարածաշրջանային խաղաղ գոյակցությունը, որն Արցախի ու Հայաստանի անվտանգության միակ հուսալի երաշխիքն է։
Ապավ եւ անվտանգ հայրենիք պահելու ուղերձը հղել նաեւ նախագահ Վագն Խաչատրյանը, ով այսօր կառավարության անդամների ու իշխանական պատգամավորների հետ վարչապետ Փաշինյանին ուղեկցել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Վարչապետը Վաղ Առավոտյան ուժեղացված անվտանգությամբ էր եկել Եռաբլուր։ Ոստիկանական կենթանի պատը մեզ թույլատրեց Եռաբլուր մտնել բոլոր պաշտոնյաների տարածքը լքելուց հետո նոր միայն։ Ավելի ուշ Եռաբլուր եկան նաև ընդդիմադիրները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սերյան Օհանյանն ասաց, իրենց առաջնորդած դիմադրություն շարժման նպատակն է ժողովրդին վերադարձնել հաղթական ոգին։ Ինչպես դիվանագիտական թե ռազմական ճանապարհով եք նախատեսում վերադարձնել Շուշին, հետաքրքրվեցինք պաշտպանության նախկին նախարարից, ով առաջին արցախյան պատերազմում մասնակցել է Շուշիի ազատագրման օպերացիային։
Արցախի եւ Հայաստանի յուրաքանչյուր տարածքի վերաբերյալ քաղաքականությունը պետք է համահունչ լինի մեր ամբողջ պետության եւ Արցախի հետ համադրված գործողությունների շրջանակներում, այսինքն խոսել Շուշիի մասին միայն նախկինում էլ, եթե Շուշին ազատագրվեց, ապա Շուշիի օպերացիան մենք տեսնում ենք բոլոր մարտական գործողությունների համատեքստում, որը հիմք հանդիսացավ հետագա հաղթանակների։ Մեր գործունեության հիմքում պետք է լինի հետևյալը. ազգային երաշխիքների ձևավորումը առաք, այսինքն բանակի վերականգնել, պաշտպանունակության վերականգնում, ներքին համախմբում եւ ամենակարևորը այդ ուղղության տնտեսության վերականգնում, որովհետեւ տնտեսությունը յուրաքանչյուր պետության ռազմական ներուժի առաջի բաղկացուցիչ մասն է, եւ երկրորդը ներքին ամրությունը, ներքին համախմբվածությունը թույլ է տալիս, որպեսզի դու արտաքին աշխարհում էլ կարողանաս այսպես լայն ընդգրկվածությամբ արտաքին քաղաքականություն վարես, համարձակ բանակցային գործընթացներ վարես։
Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հիմա կանգնած են խաղաղ բանակցությունների եւ երկու երկրների միջև սահմանը գծելու հարցերի առաջ։ Սկզբունքորեն երկու կողմեր համաձայնել են սկսելու այդ գործընթացը։ Ռուսաստանը, Արևմուտքը ողջունել են խաղաղության գնալու կողմերի պատրաստակամությունը եւ հայտնել, որ իրենց հերթին պատրաստ են օժանդակել օգնել կողմերին առաջ շարժվելու համար։ Այս շրջանում բանակցությունները ավելի առարկայական դարձան, երբ Երևանը հայտարարեց, թե իր համար ընդունելի են Ադրբեջանի 5 առաջարկները, որոնց վրա պետք է հիմնվի խաղաղության համաձայնագիրը։ Միջև վերջերս հայտնի էր միայն ադրբեջանական կողմի 5 առաջարկների մասին, սակայն վերջերս Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ասաց, թե հայկական կողմն էլ իր հերթին բանակցային օրակարգի համար 6 կետ է առաջարկել։ Այդ կապակցությամբ նշան, որ Ադրբեջանից որևէ արձագանք չկա, ասենք իրենց համար եւս ընդունելի են Հայաստանի առաջարկները, նման բան չկա։ Հայտնի չէ նաեւ այդ առաջարկների բովանդակությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Երկրորդ ամիսն է Հայաստանի իշխանությունը չի հստակեցնում, թե ինչ պայմաններով է պատրաստ խաղաղության բանակցություններ սկսել Ադրբեջանի հետ։ Բաքուն սեփական 5 առաջարկները վաղուց հրապարակել է, Երևանը դեռ ոչ։ Արտգործնախարար Միրզոյանն առայժմ միայն ընդհանրական է խոսել Հայաստանի պատասխանի մասին։ Մարտին Արմենպրեսի հետ զրույցում նա ասել էր, թե հայկական կողմի համար սկզբունքային եւ հիմնարար է, որ հստակ երաշխավորվեն Արցախահայության իրավունքներն ու ազատությունները, վերջնականապես հստակեցվի Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Սակայն թե ինչ ձևակերպում է ստացել Երևանի այս դիրքորոշումը եւ այլ ինչ սկզբունքներ են առաջ քաշվել, որևէ մեկը մինչ օրս չի հստակեցրել։ Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը եւս այսօր հրաժարվեց կետ առ կետ խոսել հայկական կողմի առաջարկից։
Երևի ճիշտ կլինի, որ մեր կողմն էլ հրապարակի, այսպես բացի փուլեր կան։ Կասնենք այն փուլին, որ արդեն անհրաժեշտ կլինի հրապարակել, կհրապարակվի նաեւ հենց բառացիորեն, թե ինչ կետեր են դրանք։
Ամիսներ շարունակվող քննարկումներից առայժմ հայտնի է միայն, որ Բաքուն 5 կետ է առաջադրել գրել Երևանը 6։ Ավելին ամտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը առանց այդ կետերի բովանդակությանն անդրադառնալու նշեց, որ կողմերի առաջարկների շուրջ կա փոխմբռնում։
Խնդրի էությունը ներկայացված, որ մենք խոսել ենք Արցախի ժողովրդի իրավունքներից, Արցախի կարգավիճակից։ Դրանք մանրացնելով կարող 60 կետ էլ դարձնենք։ Հիմա 6 կետ, թե քանի կետ։ Էությունը դա է, այսինքն իրանք ինչ են ասում, մեն տեղեկի արտարածքային ամբողջականություն ճանաչենք, ինքնիշխանությունը ճանաչենք, չգիտեմ։ Մենք առաջարկել ենք, որ միայն դրանով չի լինի խաղաղություն։ Դեպի եթե ուզում ենք գնալ համապարփակ և երկարատև խաղաղության, պետք է բոլոր խնդիրները հասցեագրվեն, այսինքն այդ բոլոր խնդիրներին լուծումներ տանք։
Մինչ հանրությանը Երևանի առաջարկած 6 կետերն այդպես էլ չեն ներկայացվել, ըստ Մարուկյանի ընդդիմությունը ծանոթ է դրանց բովանդակությանը, սակայն Հայաստան խմբակցության ղեկավար ընդդիմադիր Սեյրան Օհանյանը այս թեմայով ևս ասելիք չուներ։
Դուք հարցրել եք ի՞նչ 6 կետերի մասին է երկրի համար կարևորագույն հարցն, այ խնդրում եմ մեզ ներկայացնել։
Ես չեմ ուզում անդրադառնալ դրան, թող իրենք ներկայացնեն։
Ըստ ընդդիմադիրների իրենք ևս կողմ են խաղաղության, սակայն Բաքուն ինքը պետք է անի առաջին քայլերը։
Իրավապահները հայտնում են, որ Արմավիրի մարզում կատարված խուզարկությունների արդյունքում դաշնակցության անդամների մոտ ցուցակներ են հայտնաբերվել, որտեղ ձեռագրով նշումներ կան, թե անցած տարի խորհրդարանական ընտրությունների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ ում ինչքան գումարներ են բաժանվել։ Սա բացահայտվել այն ժամանակ, երբ իրավապահները սկսել են ուսումնասիրել ընդդիմության ներկայիս ցույցերին մասնակցելու համար մարդկանց գումար տալու մասին հրապարակումները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հա, բայլուս, բայլուս, ինչ կա։ Այսօր համար բան չին ասել, գիշեր են Եշմիածնի ռուբոն է ցանգել, ինչ որ բան են ուզում անեին, ընդդե իրանց մոտ Եշմիածնը։ Բաղույն ասեցի, անի դզել են էլ, հետո ատբոյ տվեց, հետեց էլ ուրիշ բան չկա, դուկլա վրովը չեմ անայել, էլ ես մնամ կիշտան գոստոյն անեմ տարաշ։ Հա, բան չունեմ ասելու, մայիս, էրեք իշկան փող են տվեպա։
Էրեք?
Հա։
Բաղրամյան հետը երկու արուշ։
Համացանցում տարածված այս զայնագրության հետքերով իրավապահները անցած շաբաթ դաշնակցության Արմավիրի գրասենյակներ էին այցելել ու ինչպես իրենք են պնդում, փաստեր են հայտնաբերել նոր հանցագործության մասին։ Քնչական կոմիտեն մասնավորապես հայտարարում է, թե ընդդիմադիր ուժը անցած տարվա ընտրություններում շուրջ 10 միլիոն դրամի կաշառք է բաժանել, որպես ապացույց իրավապահները հրապարակում են նոթատետրի էջեր, որտեղ հատկացում շտաբից, հատկացում գերագույն մարմնից գրառումների տակ նշված են ամսաթվեր ու մեկը մյուսին հաջորդող գումարի չափեր՝ 15,000-ից մինչև 100,000 դրամ։ Ձեռագրով արված նշումների մի մասը հակակոռուպցիոն կոմիտեն ծածկել է, սակայն շարքերից մեկում դրամի դիմաց կարելի է կարդալ «գազել», մյուսի դեպքում ակտիվիստներ, շտաբու ուղերի անուններ։ Կոմիտեն պնդում է, թե սա վկայում է ընտրակաշարքի մասին, դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը կտրականապես հերքում այդ մեղադրանքները։
Ես ճիշտն ասած չեմ էլ տեսել, ինչ ցուցակներ են կամ ինչ անուններ են եւ այլն, որը քրեական գործի շրջանակներում դեռ պետք է դրամադրեն, դեռ պետք է հասկանալ ինչի, բայց ակնհայտ է մի բան, որ այս մարդկանց համար, հա, այսօրվա գործող իշխանության համար, ինչ փաստաթուղթ ասես կարա ստեղծես։ Ես դեղյակ չեմ, թե նախ ովքեր են, կարող է կուսակցական ընկերներն են, որոնք այդ օրվա իրենց պայոկները պետք է հոգան տեղերում։ Ես դեղյակ չեմ, ինչ անուններ են եւ ինչ գումարներ են։ Ի վերջո ընտրական գործընթացում դու պետք է սնվես, դու պետք է, չգիտեմ, որպես վստահված անձ տեղափոխվես այստեղից այնտեղը, դա խմբան չի։
Քրեական գործը 3 է հարուցվել, մեղադրյալ առայժմ չկա։ Որոշում կայացնելու համար հակակոռուպցիոն կոմիտեն մինչև 7-օր ժամանակ ունի։ Դաշնակցությունը միջդեռ այլ ժամկետների մասին է խոսում։ Մինասյանը պնդում է, թե գործը հարուցվել է ճիշտ այն ժամանակ, երբ ընդդիմությունը փողոց է դուրս եկել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։
Իրենք հասկանալով, որ թափ է հավաքում ազատագրական էս պայքարը, փորձեցին նույն ժամանակահատվածում, ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրեմ, նույն ժամանակահատվածում մի քանի գործողություններ, սկզբում իրենց գործիք դարձած քնչական մարմինների միջոցով, կեղծ ապօրինի քրեական գործեր հարուցել, մարդկանց բերման ենթարկել, վախեցնել, մեկուսացնել, երկրորդը հրահրել, զուգահեռաբար նաև քաղաքացիական բախումներ, անհնազանդություններ։ Սա ցույց է տալիս այս իշխանության, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորված իշխանության իրական կերպարը։
Օրերս էլ քնչական կոմիտեն քրեական գործ էր հարուցել դաշնակցության երկու ներկայացուցիչների դեմ հանրահավաքներին գումարի դիմաց ցուցարարներ բերելու համար։ Այս գործի շրջանակում կալանավորված են դաշնակցության արմավիրի մարզային գրասենյակի ղեկավար Արամայիս Մխիթարյանն ու ևս մեկ դաշնակցական Ալեքսան Ալեքսանյանը։ Դաշնակցությունը հերքում է մեղադրանքները։
Մոսկվայում մայիսի 9-ի ավանդական զորահանդես է անցկացվել, որը նախորդ տարիների համեմատ բավականին համեստ էր, շոտա երկրյա ոչ մի առաջնորդ, այդ թվում նաև ԱՊՀ երկրներից Մոսկվա չեն մեկնել։ Վլադիմիր Պուտինը իր խոսքում պաշտպանել է Ուկրաինա ներխուժելը, այն կրկին համարելով ստիպված կանխարգելիչ գործողություն և կրկին մեղադրել է արևմուտքին։ Մոսկվայի միջոցառման մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы!
Մոսկվայի կարմիր հրապարակում այսօր անցավ հաղթանակի 77-րդ տարեդարձին նվիրված զորահանդեսը։ Առանց անակնկալների, առանց մեծ շքեղության, իսկ շքերթի օթային մասն ընդհանրապես չեղարկվել էր եղանակային պայմանների պատճառով, հակառակ սպասումների Ռուսաստանի նախագահն այսօր մայիսի 9-ի զորահանդեսին չհայտարարեց մոբիլիզացիայի մասին։ Վլադիմիր Պուտինը պարզապես հերթական անգամ ասաց, որ ռազմական հատուկ օպերացիա սկսել է Ուկրաինայի դեմ, անհրաժեշտ և ճիշտ քայլ էր։
Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура.
Կրկնում եմ, մենք տեսնում էինք, թե ինչպես է զարգանում ռազմական ենթակառուցվածքը, ինչպես են սկսել աշխատել հարյուրավոր օտարերկրյա խորհրդականներ ՆԱՏՕ-ի երկրներից ամենաժամանակակից սպառազինությունների կանոնավոր մատակարարումներ են եղել։ Ամեն օր վտանգը մեծանում էր, Ռուսաստանը կանխարգելիչ հակահարված տվեց ագրեսիային։ Դա հարկադրված ժամանակին և միակ ճիշտ որոշումն էր։
Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение.
Այս տարի մեծ հայրենական պատերազմում գրած հաղթանակի տոնը նշվում է այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողության ֆոնին, այսպես են Ռուսաստանի իշխանություններն անվանում ռուսական ագրեսիան Ուկրաինայում։ Արդեն 2.5 ամիս տևող պատերազմը և տարբեր քաղաքների բնակելի շենքերի չդադարող հերթիրակոծությունը։ Մեղավորը նրանում, որ Ռուսաստանը հատուկ օպերացիա է սկսել Ուկրաինայում, Ռուսաստանի նախագահի պնդմամբ ՆԱՏՕ-ն և Միացյալ Նահանգներն են։ Պուտինն իր այսօրվա ելույթում կրկին հայտարարել է, նրանք արևմուտքը մերժել են Ռուսաստանի անվտանգության երաշխիքները և Ուկրաինային նախապատրաստում են ռուսական պատմական հողերի, այդ թվում Ղրիմի վրա հարձակման։ Ուկրաինան և արևմտյան երկրները հերքում են նման ծրագրերը և Ռուսաստանին մեղադրում անհիմն ագրեսիայի մեջ։ Պուտինը մինչդեռ հակառակը Ուկրաինայում պատերազմող ռուս զինվորականներին համեմատում է ֆաշիզմի դեմ պատերազմող սովետական զինվորի հետ։ Այսօր նա ավանդական լռության ռոպեն հայտարարեց ոչ միայն հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների, այլ նաև Ուկրաինայում զոհված ռուս զինվորների հիշատակին։ Հաղթանակի օրվան ընթարաջ մի շարք բրիտանական և ամերիկյան լրատվամիջոցներ, վկայակոչելով հետախուզական աղբյուրներ, գրում էին, որ Պուտինը ռուսական բանակի կրած հարաբերական անհանջողությունների պատճառով կարող է պատերազմ և մոբիլիզացիա հայտարարել։ Նման հայտարարությունը Ռուսաստանի նախագահը սակայն այսօր չարեց։ Այսօրվա զորահանդեսը նպատակ ուներ նաև ցույց տալ Ռուսաստանի իշխանությունների միասնականությունը և իշխանության ներկայացուցիչների համախմբումը Պուտինի շուրջ, ում արևմուտքը մեղադրում է պատերազմական հանցագործությունների մեջ և սպառնում ենթարկել միջազգային պատասխանատվության։ Պուտինի հետ բեմում են այսօր վարչապետ Միխայել Միշուստինը, անվտանգության խորհրդում Պուտինի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը, պատրիարք Կիրիլը, շքերթը վարում էր պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։
Вооруженными силами Российской Федерации войска Московского гарнизона параду победы готовы. Министр обороны генерал армии Шойгу.
Ռուսաստանի շատ քաղաքներում էլ այսօր անցնում են այսպես կոչված անմահ գնդի երթեր, մարդիկ գրում են պատերազմին մասնակցած իրենց հարազատների լուսանկարներով պաստառներ, կազմակերպիչները ի դեպ թույլ են տվել բերել նաև ուկրաինական պատերազմի մասնակիցների լուսանկարներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Na Նացիզմի մասին Ուկրաինայում եւ Արևմուտքում լրիվ հակառակ կարծիքի են, թե ինչ է կատարվում Ուկրաինայում։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարն այսօր ասել է, որ Ռուսաստանի զինվորական ղեկավարությունը, ինչպես նաեւ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, պատասխանատվություն են կրում Ուկրաինայի պատերազմում ռազմական հանցագործությունների համար։ Բեն Ուելսն իր ելույթում ասել է, որ ներխուժելով Ուկրաինա, Պուտինը, նրա շրջապատը և գեներալները ընդօրինակում են ֆաշիզմը, ավելի քան 70-ամյա վաղեմության բռնակալությունը կրկնելով նրանց սխալները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինան այսօր պատերազմի մեջ է և ոչ մի թիս հող ոչ մեկին չի զիջի։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շաբաթների վեր ռուսական զորքի կողմից պաշարված Մարիուպոլում գտնվող Ազովստալ գործարանը վերահսկողության տակ պահող ուկրաինացի զինվորականները Կիևին կոչ են անում կտրուկ գործողությունների անցնել, հրադադարի հասնելու և վիրավորներին գործարանի տարածքից տարհանելու համար։ Այս մասին 3 գործարանի տարածքից տեսակապի միջոցով հայտարարել է Ազովգնդի հրամանատարի տեղակալ Սվյատոսլավ Պալամարը։ Ծայրահեղազգայնական համարվող Ազով գումարտակը ձևավորվել է 2014-ին և միաժամանակ անց միացել Ուկրաինայի ազգային գվարդիային։
Our government actually failed the defense of the Mariupol. Failed the preparation of the
Պալամարը անուղակի մեղադրանքներ է հնչեցրել իշխանությունների հասցեին ռազմավարական նշանակություն ունեցող Մարիուպոլի պաշտպանությունը ձախողելու համար ընդթուպցինիզմ որակել Ազովստալի տարածքից մարդկանց հաջողությամբ տարհանելու մասին ուկրաինացի պաշտոնյաների հայտարարությունները։ Նման հայտարարություններով են վերջին օրերին հանդես եկել Ուկրաինայի նախագահը, փոխվարչապետը։ Ազովի ներկայացուցչի խոսքերով խաղ բնակիչներ գործարանի տարածքից տարհանվել են, սակայն նա հրաժարվել հաստատել, որ բոլորն են տարհանվել։ Մինչդեռ թե Կիևը, թե Մոսկվան նախորդին հայտարարել են, որ Ազովստալից տարհանվել են բոլոր կանայք և երեխաները։ Մարիուպոլի գրավմամբ Մոսկվան ցամաքային կապ կհաստատի Ղրիմի թերակղզու հետ։ Ռուսական կողմին չի հաջողվում ավարտին հասցնել ռազմավարական նավահանգստի գրավումը, որտեղ հարյուրավոր ուկրաինացիներ շարունակում են պատսպարվել Ազովստալ հսկայական գործարանի ստորգետնյա թունելներում և բունկերներում, իսկ զինվորականները հրաժարվում են հանձնվել։ Շաբաթներ առաջ Ռուսաստանի նախագահը կարգադրել է չգրոհել գործարանը, այլ արգելափակել այն։ Ուկրաինայում պատերազմի արդեն 75-րդ օրն է, այդ երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի առավոտյան անփոփագրի համաձայն առաջնագծում իրավիճակը մնում է անփոփոխ։ Իզումի տարածքում ռուսական զորքերը շարունակում են փորձերը առաջ խաղացում ապահովել դեպի հարավ, Խարկովի մարզի արևանությամբ մեծ թվով զորախումբ է տեղակայված։ Դոնեցկի ուղությամբ ռուսական զինուժը ուժերը կենտրոնացրել է Ռուբիժ և Պոպանսնա բնակավայրերը վերահսկողության տակ առնելու վրա, նախապատրաստվելով հարձակողական գործողությունները շարունակել մի շարք այլ բնակավայրերի ուղությամբ։ Խերսոնի շրջանում, ինչպես հաղորդվում է, ակտիվ ռազմական գործողություններ չկան, բայց կան գնդակոծություններ։ Անփոփագրի համաձայն Դոնբասում ուկրաինական կողմը մեծականակ ռուսական զին տեխնիկա է ոչնչացրել։ Պաշտոնական Կիևի այս պնդումները անկախ աղբյուրներին ստուգել չի հաջողվում։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունն էլ շարունակում է պնդել Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ընթացքը չի համապատասխանում ռուսական հրամանատարության պլանին։ Ժամկետները հետաձգվել են և Ռուսաստանի տրամադրության տակ գտնվող գերճշգրիտ զենքի պաշարն ըստ ամենայնի սպառվել է, ինչը դժվար է լրացնել, այսօր տարածած հայտարարությամբ նշում է բրիտանական ռազմական գերատեսչությունը։ Ուկրաինական կողմի մոտ ալու հաղթանակի մասին շարունակում է հայտարարել նաև նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, պնդելով, որ չեն նահանջի, ոչ մի թիս հող չեն զիջի։
Ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի մեկնաբանությունը ընդդիմության ներկայիս ցույցերի մասին, նա Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորիա ծրագրի հյուրերից մեկն էր։
Պան Գրիգորյան, առաջին նախագահ գրում է, եթե ընդդիմությունը չի հասկանում, որ ցույցերը թույլատրում են իշխանություններին բանակցություններից առաջ, ապա դա վատ է, իսկ եթե հասկանում են, որ շարունակում են և շարունակում են, ապա դա նշանակում է այլ նպատակ են հետապնդում, և ասում է, որ դա այդ նպատակը հավանաբար ազգային շահի հետ կապ չունի։ Ինչպես կմեկնաբանեք նախագահի այս խոսքերը, ինչ է ուզում ասել, ինչ նպատակի մասին է խոսքը։
Ես համաձայն եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գնահատականի հետ, համաձայն եմ, բայց ես կտամ իմ մեկնաբանությունը. Ես կարծում եմ այս պայքարը կապված է Ռուսաստանի հետ. Ռուսաստանը ուզում է կորզել այսօրվա կառավարությունից, Հայաստանի Նիկոլ Փաշինյանից կորզել և համաձայնություն մտնել Ռուսաստան-Բելարուս այդ դաշինքի մեջ և միաժամանակ կորզել զիջումներ Ղարաբաղի հարցում։ Ինչու? Այդ դա շատ կարևոր է հասկանալ, քանի որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի դերը աճում է Ռուսաստանի համար, Ռուսաստանը մեկուսացված է ու Թուրքիայի Ադրբեջանի միջոցով ուզում է շրջանցել սանկցիաները, գումարած նրան, դուք գիտեք, որ ՆԱՏՕ-ում Թուրքիան շատ ու շատ անգամ վետո իրավունքը օգտագործում է, Ռուսաստանը ուզում է, որ Թուրքիան վետո դնի Ֆինլանդիայի և Շվեցիայի անդամակցությանը, դա է պատճառը գինը այդ երկրների արժեքը, կարևորությունը մեծանում է Ռուսաստանի համար։ Իրանք էլ ինչ են ասում Թուրքիան, Ադրբեջանը, տիպի, որ Նիկոլ Փաշինյանը զիջումներ անի Ղարաբաղի հարցում։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է խուսափել, մանևրում է ու Պուտինը տեսնում է, որ չի կարող ճնշել, դժվար է, Հայաստանը ոտի է կանգնում ու դրսից չի կարող ճնշել, ճնշում է ներսից։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամի 7:00-ին։